Heere, U weet precies hoe ons in ons land leef, wat gebeur en wat, hoe mense optree. En as ons so kyk na wat in die afgelope week en twee gebeur het, dan besef ons dat die mense rondhardloop soos mense wat geen hoop het nie. En ons verstaan dit, want hulle ken U nie. Hulle ken U nie, hulle vertrou U nie en hulle doen nie wat U sê ons moet doen nie. U het ons elkeen by die naam geroep en ons kan U ken. Ons kan U woord lees en ons kan in U woord ook lees wat ons optrede moet wees. Nou moet ons in hierdie donker tyd sout vir die aarde en lig vir die wêreld wees. En al wat ons kan doen is om aan U gehoorsaam te wees en elkeen wat bekommerd is, elkeen wat voel daar's geen hoop nie, elkeen wat net die negatiewe sien, dat ons die boodskap van die genade in Jesus Christus moet uitdra, dat ons kan vertel dat die dood vir U kosbaar is wanneer U kinders sterf. Dat ons nie moet vaskyk in die dood as die einde en die straf en die verkeerd nie. Maar wanneer 'n gelowige sterf, dat hy teruggaan na sy vaderhuis. En dis die boodskap wat ons moet verkondig as die mense dit verwerp, dan weet ons, Here, ons het gesê wat U sê ons moet sê. As hulle klein in die geloof is, dat ons hulle kan terugbring, dat hulle kan hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Ons het die voorreg om U te ken, die voorreg om U te vertrou, die voorreg om te weet wat die regte optrede is. Heere, maar nou is ons by die keer skaam, ons is bang om dit te doen, maar lei ons deur U Gees, dat ons sal sê, so sê die Heere, Heere, dat U vir elke mens verantwoordelikheid gegee het, om reg te doen. En U sê in die woord wat die reg is. En daarom vertrou ons U, dat wat ook al nou gebeur, dat ons kan weet, vir ons is die lewe Christus, die sterwe wins, en dat dit ons enigste troos is, elke oomblik en elke dag. Ons dankie dat Jesus ook gesterf het, dat hy gesterf het, sodat ons kan ewig lewe, en help ons om hierdie ewige lewe, elke oomblik, elke dag, reg te lewe. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons lees uit die woord van die Here 2 Samuel 13. Nou moet ek so 'n bietjie agtergrond gee. Die konteks is dat, en het begin al by 2 Samuel 11, dat David vir Bathsheba swanger gemaak het, Uria vermoor het, die kind wat gebore is, het gesterf, en dan Amnon, sy oudste seun, wat verlief raak op sy halfsuster, maak of hy siek is, en dan vra dat sy halfsuster hom moet bedien, en dan verkrag haar. En dan lees ons nou in 2 Samuel 13 vanaf vers 20. En haar broer Absalom, so hulle dieselfde ma en pa gehad, terwyl Amnon en Salomon daar maar net David was hulle pa, maar was twee verskillende moeders gewees. En haar broer Absalom sê vir haar, was jou broer Amnon by jou? Swyg dan nou my suster, hy is jou broer, sit nie jou hart op hierdie saak nie. So Tamar dan is verlaten in die huis van haar broer Absalom geblei. Toe koning David al hierdie dinge hoor, het hy baie kwaad geword, maar Absalom het met Amnon geen kwaad of goed gepraat nie, maar Absalom het Amnon gehaat, omdat hy sy suster Tamar onteer het. En na 2 volle jare het Absalom skeders gehad in Baal Hazor, wat by Ephraim is, en Absalom het al die seuns van die koning genooi. Daarop kom Absalom by die koning en sê, kyk toch die dienaar het skeerders, laat die koning en sy dienaars toch saam met die dienaar saamgaan. Maar die koning sê vir Absalom, ach nee my seun, laat ons toch nie allemaal saamgaan nie, so dat ons jou nie lastig val nie. En wil hom aangehou, maar hy wou nie gaan nie. En hy het hom die afskuidseën gegee. Daarom sê Absalom, so nie, laat my broer Amnon toch saam gaan, met ons, saam met ons gaan. Maar die koning sê vir hom, waarom moet hy met jou saam gaan? Maar Absalom het by hom aangehou, het hy Amnon en al die seuns van die koning saam met hom laat gaan. En Absalom het sy dienaars bevel gegee en gesê, net toch op, net soos Amnon sy hart vrolik is van die wyn, sal ek vir julle sê, slaan Amnon dood. Dan moet julle hom doodmaak. Wees nie bevrees nie, want ek, het ek, julle dit nou nie beveel nie. Wees sterk, en wees wakker manne. En die dienaar van Absalom het met Amnon gedoen, soos Absalom hulle beveel het. Toe het hulle al die seuns van die koning opgestaan, en hulle het elkeen op sy muil geklim en gevlug. En terwyl hulle op pad was, kom die gerug by David, Absalom het al die seuns van die koning doodgeslaan, en nie een van hulle het oorgeblei nie. Toe staan die koning op en skeur sy klere, en gaan lê op die grond, terwyl al sy dienaars met geskeurde klere daarby staan. Maar Jonadab, die seun van Dawid se broer Simea, het geantwoord en gesê, Heer, my dink dat hulle al die jong manne, die seuns van die koning gedood het nie. Maar Amnon alleen is dood, want dit was in die gesig van Absalom te sien op die dag van die dag af wat hy sy suster Tamar onteer het. Maar Heer, die koning moet dan nou nie dit ter harte neem nie en dink nie aan die seuns. Dink nie, al die seuns van die koning is dood nie, maar Amnon alleen is dood. En Absalom het gevlug, en toe die jongman wat op die wag staan sy oë opslaan, sien hy, daar kom 'n groot skare aan met 'n pad agter hom aan die kant van die berg. En Jonadab sê vir die koning, kyk daar kom die seuns van die koning, volgens die woord van die dienaar, so het dit gebeur. Net toe hy klaar gespreek het, kom die seuns van die koning aan en verhef hulle stem en ween. Ook die koning en al sy dienaars het geween met 'n baie groot geween. Maar Absalom het gevlug na Talmai, die seun van Amichur, die koning van Geser gegaan. En David het al die dae gerou oor sy seun, Absalom gevlug en na Geser gegaan, en hy was daar 3 jaar lang. En die gees van koning David het baie verlang om na Absalom uit te gaan, want hy het homself getroos oor Amnon dat hy dood was. Matteus 5 vers 21 en 22. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. En elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar, Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broer sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Ek wil het toch ook in die 83 vertaling lees. Hulle het gehoor dat hy van die ou mense van die oudheid af gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die rechtbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die rechtbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir een gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie om uitskel vir die idioot, is strafbaar met die helse vuur. Ek weet ook nie of ons allemaal weet wat is die woord, beteken die woord idioot nie, maar kom ons, vertaal dit met stupid, elkeen wat vir sy broer sê, hy is stupid, is strafbaar met die helse vuur. Daar is baie woorde opgeteken in die Bybel, en die gedeelte wat ek gekies het vir vandag, was juist die geskiedenis van Absalom, Tamar, en Amnon. Nou, baie belangrik, dat ons altyd gedeelte wat ons lees in context moet lees. En soos ek nou gesê het, dis belangrik om te onthou, dat David het begin met een verkeerde ding. En jy moet maar vanmiddag rustig by die huis gaan sit, en lees 2 Samuel 11 tot die einde van die boek. En daar is een lijn wat dwars deurloop, en dit is dat David doen die sonde, en die reeks van die boek vertel die gevolge van sy sonde. David loer vir Bathsheba. David laat kom maar, David maak haar swanger. David laat roep vir Uria met die hoop dat hy by sy vrou gaan slaap en dat sy sonde so weggesteek gaan word. Maar die Here sien alles en hy werk ook in Uria om nie na sy vrou toe te gaan. En omdat hy nie gaan nie, dan stuur David hom terug met die bevel, sorg dat hy die geveg doodgaan. En so vermoor David vir Uria. Dan as Uria dood is, dan neem hy die weduwee onder sy vlerk, en wanneer die kind gebore is, dan kom Nathan na hom toe, en hy sê vir hom, juist die man. En dan lees ons van Davidse vroeging, hoe kan ek hierdie kindse lewe red, en hy kruip op die grond neer, en dan laat die Here die kind sterf. Want die Here laat nie met sy genade speel nie. En dan wanneer hierdie kind sterf, dan kan David weer, gaan David aan met sy lewe, maar die gevolge van hierdie sonde, overspel, en moord loop nou in die familie. Amnon sien sy halfsuster, prachtige meisie, en hy begeer haar. En dan verkrag hy haar. En dit overspel. En dan sien ons dat hierdie, en deesdae is het miskien nie regte woord om te sê, sielkundige trauma waardeur sy gaan, maak dat Tamar nou nie meer saam met die reis van die maagde kan leef nie, sy gaan in haar afsonder gaan bly sy in Absalomse huis, nou kan sy nie meer goed trou nie, en ons lees nie dat sy ooit getrouwd is nie. Maar wat gebeur nou? Absalom haat vir Amnon. En nou kan ons baie mooi uit die gedeelte wat ons gelees het aflei dat Amnon ervaar hierdie kyke, hierdie negatiewe ding van Absalom absoluut. En Absalom van sy kant af praat nie 'n woord met Amnon nie. Maar hy haat hom. En het vat 2 jaar se beplanning en sy soek na 'n geleentheid. In die 2 jaar het hy genoeg tyd om precies sy plan uit te werk en hy dink dat sy, dat het al miskien vergete is, of weet nie precies wat hy gedink het nie. Maar dan die uitnodiging kom saam met my na 'n fees toe. Nou is het so dat ons daar ook raak lees, dat David het baie kwaad geword, het woedend geword. Maar kyk mooi, David doen niks. Rede? Hy self staan achter die deur. Hoe kan hy vir sy seun sê, jy het daai meisie verkragt, maar Batsheba, bly saam met hom in die huis. Hoe kan hy vir Absalom sê, moenie teen jou broer verkeerd optree nie, maar hy het teen Uria verkeerd opgetree. En so begin 'n bose kringloop tot in die, met die dood van David en daarna, dat die dissipline, die regte optrede van David word gekeer. Sy berispe, sy terechtwijzing word gekeer deur dit wat hy self verkeerd gedoen het. Sy sonde maak dat hy nie die sonde kan aanspreek. As ons mooi dink oor die saak, as hierdie gedeelte gaan weer lees, dan kan ons baie maklik dink, maar eintlik het Amnon sy verdiende loon gekry. Jare terug was verkrachting ook 'n halsmisdaad gewees. As 'n man 'n vrou verkrag het, dan kon hy self die doodstraf daarvoor gekry het. En miskien het Amnon sy verdiende loon gekry. Die vraag is net, was het reg? En daarom kom Jesus met die bergpredikasie en hy kom sê vir ons, daar staan geskrywe, die wet is daar, jy mag nie doodslaan, jy mag nie moord pleeg. En dan is daar 2 gedeeltes wat bykom. En die eerste is, is die, die aanhaling uit nummerie 35 vers 30 en 31 waar daar staan dat hy is strafbaar voor die rechtbank en het staan so. En dit is hoe die fariseers die mense geleer het. Maar wat beteken het, op die letter van die wet beteken het, as daar een moord gepleeg is, dan moet hy eers deur die rechtbank skuldig gevind word, voordat jy skuldig is in die oortreding van die 6de gebod. Dis die implikasie van wat die fariseers vir die volk geleer het. En dan kom Jesus se maar, daar die baie belangrike maar, wat ons nou gaan meermale kry ook hierso in die bergpredikasie wat Jesus sê, maar ek gaan 'n kontras stel. Ek gaan vir julle iets anders leer. En dan na die maar is daar dan die woorde, ek sê vir julle elkeen wat vir sy broer kwaad is. Jy sal sien tussen die ou en die nuwe vertaling die woordjie sonder rede het uitgeval. En in die oudste manuskripte wat ons het van hierdie gedeelte staan die woorde sonder rede nie. Daardie is waarskynlik 'n byvoeging wat later ingekom het. Om te probeer om te sê, maar ek moet, as ek 'n goeie rede het, dan mag ek maar kwaad word. Wat is dit wat Jesus aanvanklik gesê het? Elkeen wat vir sy broer kwaad is, strafbaar voor die regbank. En nou het ons 'n probleem, want Absalom was vir Amnon kwaad gewees. En die kwaad het haat geword. En die haat het moord geword. En dis presies waarteen Jesus waarsku. Nou, Jesus sê hierso in die eerste plek is, moenie reeltjie stel van wat is reg en wat is verkeerd, dan is ek skuldig of dan is ek nie skuldig nie. Jesus kom en hy sê baie daag, sê, dit gaan vir my eerder oor jou gesindheid teenoor ander mense, as oor jou dade, jou openbare optrede, dit wie jy nou vir die wêreld na buite wys. Ons het in die katechismus ook die pragtige deel, dat hy vergeef vir ons die positiewe van die sesde gebod. Sê, hoe moet ek my naaste se lewe beskerm, en daarom is ons wipes hier so in ons het maskerkies, as jy gaan, jy beskerm jou naaste se lewe. En dan ook, die positiewe van die sesde gebod is dat, Here sê, pas op, voorkoming is beter as nasorg. Moenie iets doen wat op die ou einde op die verkeerde gaan uitloop. Positief daarvan. Die derde is, dat jou optrede teenoor jou naaste weerspieël, of moet 'n spieelbeeld wees van jou optrede teenoor God. 1 Johannes 4 vers 20, elkeen wat sê, ek het God lief, maar hy haat sy broer lief. So, broer, medegelowige, enige iemand wat jou naaste is, wat jou pad kruis. Absalom, wat 2 jaar vat, nou, is dit nie baie duidelik hoekom hy sy pa ook daar wil gehad het nie, hy word ook vir sy pa gewys, kyk, dis die gevolg van jou sonde, word nie vir ons gesê nie, hy dring eintlik aan by David sê nie, ek gaan nie, maar dan dring hy aan dat Amnon moet gaan, en ek dink dan, hoewel dit ook hier geskryf word, nie is die meest logische, dat hy sê, maar dis, hy is mos die kroonprins, hy moet mos nou koning word, hy moet mos nou gaan, wat pa nie kan gaan nie. En daarom stuur David dan ook, vir Amnon, en wanneer Amnon dronk is, dan word hy doodgemaak. Heere, waarsku ons dus, wat is die oorsprong, wat is die saaikie van moord? Kom ons sê dit in iets wat ons nou waarschijnlijk baie goed gaan verstaan. Die coronavirus is so klein, jy kan hom nie so sien met die oog nie, maar jy kan die dood veroorsaak. Wat is die begin van moord? En uit hierdie geskiedenis van David en Absalom en Amnon en Tamar, dit wat in ons kop aangaan, dit wat ons dink, David wat nie dink oor die vrou van 'n ander man nie, David wat nie dink dat God sien dat hy Uria vermoor, Amnon wat nie dink, wat sê die Here in die 7de gebod. Absalom wat nie dink, wat sê die Here in die 6de gebod. Maar die daad, die gedagte, die lus, die begeerte van 'n vrou, wat hier 2 stukke trauma veroorsaak. En uiteindelik kan ons jouself indink dat almal daar sit en hou. Nie 'n woord van teregwysing nie. Want David het nie geluister vir God nie. Nou waarskei die Here Jesus ons hierso. Hoekom sal jy vir iemand sê, hy is gek, dom, onnoosel? Hoekom sal jy vir iemand sê, hy is stupid? Want hy het iets gedoen, waarvan jy nie. En dit maak jou negatief teenoor daardie persoon. En uiteindelik maak dit dat jy so 'n persoon miskien nie met hom wil praat nie, en uiteindelik om uitskuif maar in jou gedagtes. Wil nie nie hy moet leef nie. En nou moet ons maar, kom ons wees maar baie eerlik met onsself. Wat gebeur as ons nuus kyk? Wat gebeur as sekere mense iets sê waarvan jy nie hou nie? Hoeveel keer wens ons iemand dood? Ons wens hom nie dood, ons wens hom in hy vrek. En dis waar teen Jesus hier waarsku. Maak hierdie kiem, hierdie virus in jou gedagtes dood. Want dit hoort nie by die burger van die koninkryk van God. Dit hoort nie by iemand wat die Heilige Gees se DNA in hom het nie. Dit hoort nie by iemand wat salig is. Die karaktereienskappe van die burger van die koninkryk van God nie. Dit hoort nie daar nie. En daarom hierdie ernstige waarskuwing, dink wat jy dink. Dink 'n bietjie hoeveel keer kan jy 'n moord pleeg, jy kan iemand in die oog kyk, jy sal vir hom glimlag, maar jou gedagtes, vermoor jy hom. Daarom gee die Here ook vir ons baie dikwels toetsing. Hy laat dinge gebeur, wat uiteindelik weer vir ons die, moet by 'n kruispad kom en moet sê, maar wat dink ek? Kies ek die regte, kies ek die verkeerde. En daarom is en bly 1 Johannes 4 vers 20 'n baie goeie toets vir ons. Elkeen wat sê, ek het God lief, en haat sy broer, sy leenaar. Want hoe kan jy sê dat jy vir God wil jy nie kan sien nie, lief het, maar jou broer wil jy teen vastkyk, haat jy. Ander gesindheid. Sesde gebod hier gaan dit oor gesindheid. Daarom waarskei die Here ons dink. Ja, vir elke keer wat jy al iemand doodgewens het, moes Christus sterf. Moes hy regtig doodgaan. Sodat God jou kan vergewe. Maar dan sê die Here vir ons, maar ek wil hê jy prakties as my kind reg moet lewe. En dit is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself en selfs jou vyande moet lief hê. Here vra, wat is jou gesindheid? Wat is jou, nie die letter van die wet nie, maar die gees van die sesde gebod? Ek het jou lief. Jy moet die mense ook lief hê. Amen. Kom ons dank saam. Hier sien u voor u Here, u kinders, elke een van ons absoluut skuldig aan die oortreding van die sesde gebod. En ons bely dit. En ons smeek. Moet jy ons vergewe om Christus ontwil. Ons smeek dat jy vir ons elke keer sal waarsku wanneer ons ook verkeerd dink. smeek dat ons regte leefwyse kan onkweek. En ons smeek, wees ons arme sondaars genadig. Die Seun het gesterf, dat ons kan lewe. Amen.